Ви на хвилях Радіо Свобода. Працягуємо програму. Неузабаві відкази Валентина Жданко на листи наших слухачів. Але спочатку питання, адресоване Олександру Мілінкевичу. У минулий авторок, коли лідер руху за свободу був гостем онлайн-конференції на сайті Свободи, навідники задали йому більш за 130 питань. На більшиню з їх Мілінкевич за планований час онлайн-конференції відказати не поспів. Однак пообіцяв дослать свої відкази пізніше, і політик виконав своє обіцяння. Сьогодні відкази на питання, які огучувала Галина Бакунчик.
Чи збираєтеся ви балотуватися на наступних виборах президента, і чи маєте сьогодні економічну платформу? Коли підете на вибори, то з якою командою, що зробите, як станете президентом, і які будуть відносини з Росією?
Я неодноразово казав, що готовий стати кандидатом від незалежницьких проєвропейських сил. І якраз зараз ми ведемо працю над створенням правоцентристського блоку, у який войдуть білоруські християнські демократи, білоруський народний фронт, молодий фронт і інші молодьові політично-громадські об'єднання. Яка мета наша? Наша мета – це побудова гуманної правової держави, де є сучасна ринкова економіка, і сполучатися вона обов'язково повинна соціальною справедливістю з оборонних громадян. Це повинно бути громадство реального народовладдя, якого сьогодні нема. Що таке народовладдя? Перш за все, це поділ законодавчої, виконавчої, судової влади. Сьогодні у нас абсолютна домінація виконавчої, а мусить бути обов'язкова виборність на основі свободного голосування, при тим не тільки депутатів, не тільки керівників виконавчої влади, але й суддів. Навіть у сталінські часи суддів обирали. Тобто тут багато праці, це політична частка, і вона надзвичайно важлива. Так само важливо, щоб була політична рівність усіх громадян перед законом. Сьогодні є так само немає, є замкове право і є вплив влади виконавчої на суд і прокуратуру, і це ні для кого не таємниця. Вельми важна законодавча підтримка приватного бізнесу. Україна має внутрішній кризис, ще додався кризис вонковий. І я лічу, що приватний бізнес – це той рухавік, який повинен виводити країну з кризису. І дати шанс нам на післякризисний час, коли буде велика конкуренція, якраз там, коли ми хутко зробимо реформи, у нас є серйозні шанси стати конкурентно здольними. Вельми важний сприяльний клімат для національних і заміжних інвестицій. Ну, коли казати про соціальну допомогу людям, то тут повинна бути нова ефективна пенсійна система, адресна підтримка непрацездольних, малозабезпечених. Про Росію я скажу вельми просто. Наша позиція ясна, ми хочемо мати з усіми сусідами видатні відносини, добросусідські відносини, взаємовигідні з Росією так само. Я лічу Росію великою країною, країною, яка повинна бути для нас стратегічним партнером, але лічу, що ми повинні жити у своїх домах. Ми не повинні будувати союзну державу, тому що вона скінчиться поглинанням Білорусі усходнім сусідам. Треба переходити на двобокові відносини, які мають великі перспективи.
Олександр Володимирович, крі ласка, скажіть, чому інтеграція менавіта з Еуразв'язом, а не з Росією?
Ведайте, по-перше, узровень життя, добробит, свобода, права чоловіка в Євразв'язі, ну, не порівняльна у ліпшій ситуації, чим у Росії. Ми по узровню життя, по дадених ААН, вище за Росію, по якості життя. Тому об'єднуватися з Росією, де ще у одну державу, я лічу, що це неправильно. Кожен народ має право на свою державу. У Росії великі проблеми є. Це локальні війни, це кримінал. Вельми серйозні. Коли я це кажу, однозначно витікає, що нам Європа безумовно ближче, тим більше, що ми були, є і будемо європейцями. І інтеграція з Європою – це не значить, що завтра вступати в Євразв'яз. Щоб вступити в Євразв'яз, нам прийдеться зробити вельми велику працю. І це може зайняти 10 років і навіть більше, хоча я хотів би, щоб було худше. Тому зараз ми просто обираємо шлях развития, какие коштовности, какую схему и модель державы. И, безумовно, европейский приклад для нас больше приватный.
Наступное питание. Что такое объединенные демократичные силы и те были вы когда-нибудь там?
Мы с самого початку были в объединенных демократичных силах. Я навыть был старшинем Рады объединенных демократичных сил до 2007 года, когда вы решили, что не потребен керовник, а потребна ротация керовником. И мы просто в той момент не погодились со стратегией, не погодились со структурой культурным утварэннем, якое паўстала, мы лічылі, што гэта бесперспектыўна, шмат галовы дракон такі, і мы засталіся ў аб'яднаных дэмакратычных сілах, але ў якасці назіральніка. І некаторыя акцыі аб'яднаных дэмакратычных мы падтрымлівалі, актыўна ўдзельнічалі ў іх, але не ва ўсіх.
Далей пытанне, што плануе рух за свабоду ў хуткім часе?
Галоўная стратэгія руху за свабоду, калі казаць вельмі коротко, гэта еўрапеізацыя Беларусі. Ну, не ўсе разумеюць, што гэта такое, слова для нас новае, хаця праз яго праходзілі многія краіны. Па-першае, гэта вольная інфармацыя, у тым ліку аб каштоўнасцях, на якіх аб'яднаўся Еўразвяз, плюсах і мінусах еўраінтэграцыі на прыкладах нашых суседзяў, новых сябраў, пра еўрапейская адукацыя света, навучанне людзей метадам самаарганізацыі абароны сваіх правоў. Безумоўна, падтрымка беларускай мовы і культуру, і ў першую чаргу нонканфармісцкай культуры. Мы не можам ісці ў Еўропу, не маючы свайго твару. Ну, на жаль, Беларусь сёння гэта яшчэ вельмі ў значнай ступені савецкая краіна. А вельмі важна мець свою асаблівасць, сваю ідэнтычнасць, таму культура і мова застаюцца для нас таксама перыярытэтамі. І мы зараз, як я ўжо казаў, для падрыхтоўкі да прэзідэнцкай кампаніі разам з нашымі партнёрамі, шырокім спектрам грамадскіх арганізацый ствараем правацэнтрысцкі блок на базе каштоўнасцяў. І яны вельмі простыя. Гэта незалежнасць, дэмакратыя і свабода і еўрапейскі выбар для Беларусі.
Як вы бачыце будучую сістэму ўладу ў Беларусі? Гэта будзе па-ранейшаму прэзідэнцкая рэспубліка альбо парламенцкая?
Я прыхільнік таго, каб наша рэспубліка была парламенцка-прэзідэнцкай. Галоўная роля належыць парламенту. Але ўсё ж такі, каб парламент быў сапраўды спраўны і эфектыўны, вельмі важна, як мага хутчэй даць магчымасць партыям развівацца. Бо без моцных партый, без іх уплыву на грамадства, мы не зможам зрабіць сур'ёзны парламент. Таму пераход гэты можа заняць некалькі гадоў, але безумоўна перавага мусіць быць аддана парламенту, які галоўную ролю адыгрывае ў краіне і прызначае Савет міністраў. Мясцоваму самакіраванню трэба надаць належную ўвагу і перадаць столькі магчымасцей, столькі паўнамоцтваў, колькі яны пацягнуць. Это безумоўна адукацыя, ахова здароўя, культура, будаўніцтва сацыяльнага жылля і так далей. І калі мы перадаем паўнамоцтвы, то трэба ім аддаць і грошы. Вялікія грошы з цэнтральнага бюджэту могуць быць адданыя мясцовай уладзе. Значыць, не ўсе падаткі пойдуць наверх, а потым размяркоўвацца будуць адтуль. Адразу застаюцца на месцах. Ну і выбарнасць і мэраў гарадоў, і старастаў у вёсках, якія будуць не прызначацца, а будуць за кошт выбараў падкантрольнымі мясцовым жыхарам.
Як вы лічыце, Беларусь павінна быць краінай адной дзяржаўнай мовы, беларускай, ці дзвюх дзяржаўных моваў?
Я думаю, што ў нашай рэспубліцы павінна быць адна дзяржаўная мова, беларуская. І мне вельмі падабаецца закон 89-го года, які на пачатку 90-х дазволіў значна ўмацніць пазіцыі беларускай мовы. Там было запісана так: беларуская мова – гэта адзіная дзяржаўная мова, а руская мова ёсць мова міжнацыянальных зносінаў на Беларусь. Яна задавальняла і прыхільнікаў рускамоўнай рэспублікі, і прыхільнікаў беларусізацыі. Я думаю, што гэта фармулёўка адна з лепшых.
Як вы асабіста ставіцеся да будаўніцтва АЭС у Беларусі? Чаму вы не скарыстаеце магчымасць атрымаць шырокую вядомасць сярод насельніцтва, выступаючы супраць АЭС?
Па-першае, я фізік. Я знаю, што такая атамная станцыя. Працавала ў акадэміі навук і не з'яўляюся экспертам, але многа ведаю пра гэта. У мяне няма такой атамафобіі, што вот ніколі атамныя станцыі. Але я хачу сказаць, што пабудова атамнай станцыі — гэта вельмі сур'ёзная задача, і яна мусіць абмяркоўвацца ўсім народам, і праводзіцца рэферэндум, шырокае абмеркаванне з экспертамі, у тэлебачанні пастаянная дыскусія. І мы павінны самі сабе сказаць, патрэбна нам гэта ці не патрэбна. Вот мне асабіста ніхто так і не патлумачыў, чаму мы яе будуем. Тепловыя станцыі, дакладна ведаю з адпаведных міністэрстваў, працуюць у нас не на поўную магутнасць, іх можна загружаць і загружаць. Мы кажам, гэта робіцца для таго, каб паменшыць энергетычную залежнасць ад Расіі. Так чаму ж тады АЭС будуецца менавіта расійскім бокам? Поўны абсурд. І ў такіх умовах я так-то не вельмі веру ў то, што дзяржава прыняла адпаведнае сур'ёзнае рашэнне. Акрамя таго, грошаў нема, а 10 мільярдаў мінімум трэба. Мы, значыць, у чарговую пазыку ідзем да Расіі, што вельмі небяспечна. Хто будзе аддаваць гэтыя грошы? Гэта нашыя дзеці, і нам яшчэ прыйдзецца гэта рабіць. Потом есть альтернативные крыницы, и весь свет переходит на них. У развитых краинах все меньше и меньше будут атомных станций. Так само мы не пролечили, и не можем скористаться тут значным нашим потенциалом. И покольки этого всего не было, и не было обмеркований и дискуссий в громадстве, мы подтримливали акции протеста, организованные демократичными активистами у Горках и Островцы. И влада не спробовала переконать громадство в необходимости будовництва. И я думаю, что худший это все ж таки политический проект. Это показать всему свету, что мы так само ядерная держава. Это для меня не аргумент. Я выступаю сегодня супать.
И опошнее питание. Ти будете вы 16 кастрычника на площади разом с нами? Ти будете у Куропатах 29 кастрычника в день памяти ахвяр сталинских репрессий? Ти пойдете вы побач с КХП на дзяды?
Я удельничаю у акциях оппозиционных, уличных. Лечу, что они необходимые. В этом году я удельничал у Дне воли и Чернобыльским шляху. Я маю право выбора. Маю право пойти на акцию и не пойти, как и каждый жихар Минска. Я просто хочу сказать, что, когда мы занимаемся политикой, это одно. Когда мы демонстрируем нашу позицию, это другое. Как продемонстрировать позицию, достаточно выйти у двух, у десятерых. И показать, что мы мужные и мы супрать. И это вельми важно, треба робить. Але калим мы занимаемся политикой, а не только демонстрируем позицию, мы мусим думать, який выник такой акции. Я широ скажу, что калим переутворятся наши акции у ритуальные, значит, пришел календарь и мы вышли, а нема календаря мы не выходим, это не привабливает людей. А калим мы робим акции с все меньшей и меньшей колькостью людей, мы губляем уплыв на громадство, мы не текавые людям. И вот тут есть над чем подумать за усёды. Тому я лечу, что в уличной акции вельми потребные, але лепш меньш, але якостных акций, шматлюдных.
На пытанні наведника у сайту Свобода.орг отказывал Александр Миленкевич.